slušaj.
Pop karusel.
Pop kultura u pop karuselu. Radnim danima od 18 do 19.
Pop karusel. Katarina Epštaj.
Thank you.
Slušate Pop Karusel, Radio Beograda 1. Prva numera mi se nametnula, evo da budem lična, što su praznici, pa sam imala tu nekulturu da dozvolimo sebi, ali sam bila... Ovo je bila lično jednom mom gostu ovde, tako da je posveta njegove knjige upravo počinje rečima Sanje Jak. Moj gost se zove Goran Skrobonja, knjiga mu se zove Kada kažeš da sam tvoj, pisao je cijele prošle godine i doživjela je svoju promociju sada pred kraj. I mnogo sam se radovala jer je jedan od glavnih junaka naših svih života, ne samo njegove knjige, Igor Popović, pevač i kompozitor sastava Džakarta. Hvala ti puno što si došao, divni prijatelj.
Hvala vama. Tu smo trojica.
A treći, neizostani čovjek koji je, knjiga se radi lepo, a priča o 80-im, piše se 80-im. Neizostavan čovjek 80-ih, nije samo Bajagin, nego cijela scena je upravo Miroslav Cvetković. U to vrijeme ozbiljan producent i snimatelj kod Enca Lesića i šire. A sada je jedan od najizbiljnijih bas gitarista evropskih. Evo sad došao za turneje. Pa sad došao za turneje, čovjek, raspada ti koncert. Evo dođe nasmejan ovako. Tako da je ozbiljna priča u pitanju. Mnogo vam hvala što ste došli.
Hvala tebi što si nas pozvala i evo srećni praznici svim slušalcima. Ko je dovoljno dokom da nas sluša sada, mislim da će dobro se zabavi i da čuje neku jako lepu muziku.
Sigurno, sada ima najviše, najviše volim kad tu praznici, onda imamo, onda ljudi najviše i uživaju u tim pričama. Ozbiljna je priča u pitanju 80-ci su kulturni preokret, to je bila naša kulturna revolucija koja je i dan danas donela mnogo dobrog u umetnosti pre svega, tako da ćemo širiti priču. Pravim se važna kao pogodila sam prvi stih i knjigu sam tek sad dobila na poklon. Poštovani slušalci, ovo je priznanje, ne valja se za praznike izmišljati, nikad nisam došla bez pročitanja knjige, a obećao Goran da ću dobiti sa posetom. I ja sam donela, znam sve o čemu se radi, evo citirat ću mu na neviđeno. To je tehnološka era, ali sve je moguće. Miroslav Antonijević je dizajner zvuka, producent emisije je Zoran Panić. Mnogo vam hvala. Sad ćemo da širimo priču o Lakiju i o vama. Igore, bila je promocija i konačno si zasvirao, imao si fine momke da ti, koji te vole i koji znaju tvoj značaj u muzici, Magic Bush.
Hvala,
i ti si konačno javno odsvirao po zovim.
Pa jeste, evo, da budemo precizni, to je bio drugi put od kad sam prestao da se bavim muzikom da nastupam sa pozovime. To je bilo u Božidarcu 26. decembra. Divni momci iz grupe Magic Bush su, koji su svirali kasnije hitove, ostale hitove iz 80-ih, su probali smo i uvežbali smo vrlo, vrlo brzo tu stvar. Mislim da je trebalo više meni da se raspeva nego njima da se usviraju, ali prošlo je super. Promocija je bila za mene stvarno jedno onako, baš sam bio srećan što sam bio i što, a tek što sam učestvovao, jer je bila vrlo, vrlo onako nesvakidašnja za promociju, usudit ću se da kažem za običnu promociju knjige. Nijedna promocija nije obična, ali umeju da budu slične jedna drugoj. Ova je bila sve samo ne slična drugima. Uz živu muziku, uz unplugged muziku, uz slideshowe, uz izložbu koju nismo imali prilike da je vidimo na duži period, tako da radi se naravno izložbi od Elči, fotografija od Elči o škripcu, zahvaljujući Cveletu. I pričalo se o knjizi, pričalo se o tim godinama, tu je bio Petar Janjatović, tu je bio Igor Kordej, tu je bio Saša Žikić, svi na bini. Baš je bilo lepo.
Evo, bilo čak i Gile u publici,
jest.
I neki drugi muzičari.
Bilo je muzičara u publici, bilo je ljudi iz 80-ih, bilo je i mlađih, što je još bitnije.
Da.
Pustite nas.
Ne, sad ćemo.
Ako smijem ja samo da dodam, dakle, promocija je bila onakva kako sam zamislio i kako sam joj se nadao. I moram tu da zahvalim Laguni što je da kažem shvatila taj koncept i što je on bio interesantan. Mislim da je tu takođe dosta utica imala sala u Božidarcu koja je ali savršena za jedan takav povratak kroz vreme u 80-te i naravno moram da se zahvalim svima koji su učestvovali, prvenstveno Igoru Popoviću, ali isto tako Igoru Kordiju, koji se takođe nalazi u knjizi kao autor dizajna drugog albuma grupe Kalkuta, o kojoj knjiga govori.
Da.
Peri Anjatoviću, koji se takođe nalazi u knjizi i koji ima jedan intervju sa članovima grupe Kalkute, Sašu Žikiću, koji je vrlo, vrlo dobro vodio i vrlo, vrlo nadahnuto vodio taj ceo program, i naravno publici koja je došla u prilično velikom broju. Ja sam zaista oduševljen kako je sve to ispalo i što je najvažnije, dobro se provela tada, jer bilo je to, ja to volim da kažem, 2 sata kvalitetnog programa koji se sastojao, kao što smo pomenuli, od izložbe posvećene Delči, zatim od razgovora o knjizi, od jednog malog izleta Igorovog i mog u ovaj vreme od pre 40 godina kad smo svirali po ekskluzijama i školskim dvorištima, i moram da priznam da sam najviše strepao tog dela, i naravno od žive svirke majstora iz Magic Busha. Tako da ja sam bio ushićen potpuno, zaista bavim se književnošću skoro 30 godina, dosta dugo objavljujem, nikada nisam imao ovakvu promociju.
Ni ovakvu knjigu
nisam imao, ni ovakvu knjigu. Imao sam odličnu promociju, recimo, za čovjeka koji ubio Teslu, baš u Teslinom muzeju, i ona je bila isto tako dobro osmišljena i tako dalje, ali ovo je ipak nešto bilo posebno, jer čini mi se da je veliki broj ljudi prepoznao sebe u atmosferi iz knjige, u junacima iz knjige i u krajnjoj liniji u muzici koja je sve vreme prožimala čitav taj program. Tako da, evo, hvala još jednom, bio je to pravi poklon Lagune i svih ovih divnih ljudi Beograđanima pred Novu godinu, dakle, jedan praznični vremeplov.
Hvala i tebi što si izašao iz svog žanra i rešio da nama svima otvoriš eru. Treba definisati, nema cele puno knjiga i puno događaja koji definišu uopšte muzičku kulturu kod nas savremenog doba, ako odkrenemo.
Pa istina, ili ono što postoji nije adekvatno.
Da.
Dobro, kako da kažem, obično ono što ja pratim, obično se desi da se time bave neki ljudi koji nisu ni savremenici, niti su bili dovoljno uključeni u ovo o čemu se radi. Ja bih stvari rekao nešto što je u stvari jedan kompliment. Mi koji smo na neki način bili svedoci tog vremena, nama je ipak to nekako nešto što nije tako jako čudno ili ne znam, zanimljivo, jer smo to jednostavno živjeli. Ali recimo, hoću da kažem, poklonio sam knjigu jednom prijatelju iz Slovenije koji je apsolutno oduševljen. Mislim, jer je njemu to novo. Iz te knjige saznaje šta se dešavalo tih godina u Beogradu, i to je očigledno dovoljno živo predstavljeno da je on čovjek, kao da je, tako mi je rekao, da je kao da je živeo u to vreme u Beogradu, tako da je to u stvari najveći kompliment. Ja kažem, meni lično, ja prepoznajem sebe i prepoznajem događaje koji su deo mog života, tako da ne mogu da baš, ne znam kako reagujem na to. Drago mi je što sam deo toga, ali mislim da je potpuno pogođena tema i da je vrlo dobro predstavljeno, i to se vidi po reakcijama ljudi koji, kažem, nisu bili savremenici u tom trenutku ovde na tom prostoru.
Podigao si i ti sve na drugi nivo formirajući Rock muzej, i on u stvari je pionir svega što se događa.
A ovaj sam bio pionir.
Divan. Da, jes.
Odmah iz nogu.
Jes, je črnio modinac posle, verujem da si bio i dobro. Tu nema greške. Tako da nije slučajno što se upravo i pojavio i Rock muzej.
Mi inače sarađujemo već dosta dugo kroz razne projekte, jednostavno ljudi koji se bave nekim stvarima na određeni način, kao što mi to radimo, se nekako nađu, budu upućeni jedni na druge, i to je prosto logično.
Cveli i ja smo se upoznali davnih 90-ih kada smo radili zajedno na projektu Rubber Soul Project sa Raskom Ćirićem, i Cvela je tu i svirao bas i instrumente i druge i radio produkcije i sve ostalo. Ja sam bio samo izvođač radova na pisanju tekstova, ali bio sam sve vreme u studiju i zaista to je bilo divno vreme. I potom kada je trebalo da zaista ovoj knjizi podarim ono što se kaže mesa te autentičnosti koja je neophodna da bi proza bila ubedljiva, naravno da sam se obratio Cvele tu, jer Cvele je bio tu i bio je učesnik svih glavnih događaja tokom tih 80-ih, učestvovao u radu studija čuvenog Petica BGP-a, gde je grupa kao Kuta snimala svoje albume i zahvaljujući Cveletu i njegovim uspomenama ta knjiga je izgleda tako autentično svi ti događaji su prikazani sa toliko životnosti i naravno to se isto odnosi možda čak i malo više na Igorova sećanja koja su opet pa malo iz drugog ugla i malo subjektivnija, ali o tom potom, ko je čitao zna, ko još nije čitao kao ti saznaće vrlo brzo.
Ja sam priznala, bolje da priznam, to nije lepo s moje strane, ali znam te manje.
Pa praznici su bili sve u redu.
Ne, pa običao si mi na poklon sa potpisom i sve što bi ja dve knjige kupovao, kupit ću da poklonim nekom, odmah se svađam. Ja sam jedva čekala da upoznam Igora Popovića. To mi se činilo da je to jedna misija bila. Kada sam ga upoznala, mnogo sam srećena bila.
Sudeći po reakciji,
i odmah se napravila divna veza, jedna divna ljubav.
Sudeći po reakciji dama iz publike u Božidarcu za vreme promocije, kada je krenuo Igor sa pesmom Pozovi me, to je bila jedna opšta želja. I zaista ja sam se vratio kao vreme plovom u to vreme kada sam odlazio na koncerte karte i prisustvovao takvim prizorima u to doba. Dakle, verovatno su to bile iste dame, samo malo mlađe.
Ne, moram da kažem, zašto je bila da je svaki idešnja promocija? Dajte mi jednu promociju knjige gde se džuska zadnjih 45 minuta. Najsnažnije džuska i uživa i skače. Baš pun pogodak.
Ti si uradio isto jednu divnu stvar. Ostavljaš razne tragove. Kada smo jednom imali neku tajnu večer, ja to tako zovem, ti si nas sve povezao u prijatelj. I onda tu saznaš da Igor Brakus dobio ime po Igoru, da je Goran Skrobanj jedan divan momak, ne znam, Nebojša Krivokuća također. I sve si nas, otišao si ponovo u inostranstvo, ostavio si nas da se volimo iz daleka i iz bliza.
Pa ja mislim da baš
tako sam doživjela Gorana posle toga.
Ljude.
Da, ali to si dao
dobre i kvalitetne ljude i da... Drago mi je da čujem da ste nastavili da budete u kontaktu. Evo sad sam se pridružio jer sam se posle četvrt veka u inostranstvu vratio kući.
Dobrodošao.
Bolje vas našao.
Pozovi me, svi žele da čuje tu pesmu.
Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene, i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavim sve naše korene. Da rasteram zle duhove, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me. Svojim očima lelek zemlje vuče se po poljima i dan nestaje, noć nastaje i bojim se kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine. Sve više želim, a sve manje imam te, jer jak je glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene, pozovi me, da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da živimo od istine, pozovi me.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi studijski album Zdravka Čolića. 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. Donesite Nesti studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Da li znate ko donosi poklone za novu godinu? Deda Mraz. Ali šta se dešava kada Andersen i Deda Mraz zamene mesta? Počinje neverovatna božićna avantura. Upregnite svoje sanke i spremite se za po svemu poseban božićni film. Deda Mraz na zameni u bioskopima od 11. januara. Distribucija Megacom Film.
Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, nešto lepo, kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1. Hajde da se igramo.
Počeo je četvrti konkurs za Draganovu nagradu za najbolju putopisnu priču i pesmu.
Konkurs je otvoren od 1. januara do 31. marta. Mogu da nam pišu sve starije osobe od 60 i više godina, ne duže na 5 kucanih strana. I jedan autor može samo jedan rad da pošalje. Mogu da kucaju na starim pisaćim mašinama, mogu da pišu olovkom.
Doživjeti 100. Subota od 9 i 5. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Dođe moment
kad društvo zapeva ono staro
i kad baš svi znaju
da diraju vašu uspomenu.
Slušamo najlepše pesme narodne muzike subotom na Radio Beogradu 1.
Gledamo ih nedeljom na prvom programu Radio Televizije Srbije.
A vi birajte isključivo kako srce kaže. Gledaj, slušaj,
izaberi
60 najlepših narodnih pesama subotom u 14 časova na prvom programu Radio Beograda i nedeljom u 17 časova na prvom programu Radio Televizije Srbije.
Srećna Nova godina i božićni praznici.
Vaš prvi program Radio Beograda.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je Pop Karusel i da poželimo i našim slušalcima i vama, dragi gosti, da napravimo tako i listu najboljih rock pesama od 70. na primjer.
Ili možda i pop.
Pop rock, da. Da, da.
Ajde, da pop ne sužavamo izbor.
Da, apsolutno da ne sužavamo. Mi čak to možemo da radimo od kad i u Engleskoj je postao prvi singl. To se događalo i kod nas. Da. Koliko je to rezultiralo formiranjem novog talasa?
Pa.
U svetu kad se događalo, muzičke promjene velike u tom trenutku. Nije. Pa
da, počet sve,
na svoj način.
Ajde, kako si ti doživeo pa, evo, ja, kraj 70-ih?
Je bio kratak, koliko se, i punk je bio kratak sećam. U svom obliku, odrednici.
To sam baš ja hteo da napomenem da, ajde, da je nekako, ovaj, bar nas, u generaciji taj punk nekako prošao ovaj, vrlo brzo i neosetno. Bilo je ono Pekinška patka i šta znam, nekih ovaj, pokušaja da kažem da se bude pankerom u jugoslovenskom roku, ali nekako nas su više zanimale druge stvari i meni je taj punk bio interesantan kao pojava, ali me nikad nije privlačio muzički, ono kao melodična muzika koju inače volim, od Beatlesa pa preko prog roka i onoga što smo mi slušali, Pink Floyd i šta ja znam, pa do tog nekog novog romantizma i novog talasa. I ovaj, stvarno to možda bi zavredilo neku dublju analizu zbog čega punk nije zaživao toliko, bar ja ne znam, bilo je nešto u Sloveniji, jel, punkrti i tako dalje, ali ovaj, eto, tu cvele je bio uključen i u produkciju mladih bendova, pa verovatno zna više o tome, ali mi kao konzumenti i oni koji smo tek počeli da se onako amaterski bavimo muzikom, nekako nam to Sex Pistols i The Damned i te stvari nisu nam bili nešto kao, bar meni lično, ne znam Igor šta kaže, ali mislim da je to prilike za tu našu generaciju.
Evo, nadovezat ću se na cvele, kako je ono
živio. Pa, ja, evo, čega se sećam, ja sam, kažem, ovaj, ko zna koji put imao sreću da sam u tom periodu radio u studiju Druga Maca, NC Lesić je prvi privatni studio kod nas, ovaj, gde su u stvari mladi bendovi dobili priliku da snime nešto i da pokažu šta hoće da kažu. Ovaj, i ono što je moje sećanje vezano za to vreme, recimo ja sam bio veliki fan Pop Mašine u to vreme i to je onako za moj ukus bilo u stvari nešto najbolje što se u toj muzici dešavalo kod nas. Ovaj, naravno uveliko je bilo ovaj, Bijelo dugme, da kažemo ono kao najpopularniji bend pop rock muzike, već kako god ko hoće da zove. Ovaj, a onda su se pojavili ovi klinci koji su bili u stvari sve kontra tome, da kažem, ono, u svakom pogledu i estetski i idejno i to je bila ta pobuna u stvari. Ovaj, ono što sam ja shvatio, oni su se borili u stvari protiv toga da je to što su rokeri nametnuli kao neke postulate kako treba da izgleda, kako treba da zvuči, kako muzičar treba da svira i tako dalje. Ovo, u stvari je to su shvatili kao neko ograničenje za izraz i oni su u stvari izašli sa nekim vrlo skromnim znanjem muzičkim, ali sa jako svežim idejama. Meni je iskreno da budem trebalo malo vremena da se na to naviknem i da ovaj i da to ukapiram šta oni zaista hoće. Sećam se ovaj konkretno recimo mojih svađa sa Kojom, tad sam upoznao Koju recimo ovaj, koji uporno traži od mene da mu napravim zvuk kao da je snimano u u garaži gde oni vežbaju, a meni to nije išlo u glavu, jer smo mi svim silama sa onom malo skromne tehnike koje smo imali pokušavali da napravimo zvuk koji je što bliže svetskim standardima, a on traži od mene da napravim nešto što mogu da snimim. Ja mu onda kažem, pa što ne snimiš u garaži na kasetu, pa pušta to i tako dalje. Međutim,
kao nije fora, kao.
Ali u stvari smo vrlo brzo došli do toga da shvatimo svi šta je. Onda sam ja naravno počeo da malo sve više interesujem, da pratim šta se u stvari radi u svetu, i onda mi je postalo jasno. I također mi je postalo jasno da su te njihove ideje u stvari progresivne i da je to nešto novo što dolazi, i to sam već par puta rekao, to je nešto najbolje što, i poslednje što se značajno desilo u našoj muzici, da kažem, kao nešto potpuno novo.
Ali i u evropskoj muzici.
Pa i u evropskoj, mislim, kasnije smo mi u stvari shvatili da to što su oni napravili, kažem, oni, cela ta generacija koja se pojavila tamo 80-ih, je na nivou bilo koje benda ili izvođača ili autora svetskog, tako da je to, mislim, stvarno nešto jako dobro, i hvala Bogu da se desilo i da je neko, eto opet je se desilo da inicijativa jednog pojedinca ili grupe pojedinaca bude presudna za nešto važno što se desi kod nas, što je ostavilo veliki trag, mislim, jer na tragu svakog od tih pojedinačnih bendova su nastale još, recimo, najmanje 10 nekih bendova koji su radili slične ili iste stvari. Tako da je to, u stvari, neka, da kažemo, renesansa bilo. I ovo što kaže Goran, to je stvar ko šta voli, ali svako je od njih našao nešto zašto će da se veže. Mislim, i to što ste vi radili u to vreme je vrlo slično. Došao je neki svež, da kažem, svež talas koji je promenio, jer šta je u stvari ono što sam htio da kažem u vezi pop mašine i tako dalje, to ti bendovi su zaista došli u ćorsokak, jer se sve svelo na to kako gitarista svira, da li je brz, da li je, ne znam, na neka duga sola koja su bila na kraju postala dosadna, mislim, i meni koji sam bio fan toga, tako da, u stvari, kad su došli, sećam se kad sam prvi put radio sa Šarlom, da je bio Milan Mladenović, Vdi i Koja, oni su se zgražali, recimo, pojma solo na gitari u pesmi, to ne sme, znači sve kontra, ali u stvari bilo jako dobro, eto, to je tako neko moje sećanje.
Pa evo, ja da kažem koju, ja mislim se stvarno, osjećam se presrećnim što sam odrastao u jednom takvom periodu, jer stvarno taj kraj 70-ih, početak 80-ih, znači kada je neka moja generacija počela ozbiljnije kao da sluša muziku, i gde ti imaš već neke fundamente kao mlađi tinejdžer, bar što se mene tiče, znači i u domaćem muzici, što rekao sve, pop mašina, pa Time, pa September, pa ne znam, pa Popasanović, kasnije je bilo dugme i Smak, ali ti si već nešto, pa prvi korni grupa, mislim, bez njih ništa. A s druge strane, odrastao si na nekim, na Stonesima, na Beatlesima, na Jethro Tullu, pa posle prog rock, Pink Floyd, Yes, pa isto tako izađe neki Machine Head, nekog benda Deep Purple, kako kažeš, ovo je remek delo, bez obzira što je malo tvrđe. I to je krenulo tako da baš da se izbacuje mnogo, mnogo dobre muzike. Pa mislim, uvijek je bilo dobra muzika, ali nekako u to vreme, to je bio prvo si se vezao za punk, naravno estetski, jer je bio potpuno, su bili nenormalni, mislim, simpatično nenormalni. Tu su bili i McLaren i Vivian Westwood, i koji su doprineli jako tom imidžu. Pa prvi bendovi, ne znam što reče Goran, i Pistols, i Damned, i Exploited, i... E, onda, ja sam volio, na primjer, Rats. Zašto? Ne pitajte me zašto. Ono, sviđao mi se Babylon's Burning, mislim, nemam pojma zašto, ali bilo mi je dobra ta pesma. Jeste to kratko trajalo, ali bilo je dovoljno nekako da kao da si digao i da si istreso neki tepih koji nisi treso 100 godina, pa se slegla ta prašina i odjedno, malo nešto novo. I onda su iz tih punk bendova su izašli mnogo dobri bendovi, što je reći sve, pa su izašli nekih 100 bendova, ne znam, Susie and the Banshees, koji je strašan bend, pa neka Nina Hagen izašla iz tog punk perioda, pa ne znam, sad da ne nabrajam, Stranglers. Da. To su sve bendovi koji su ostavili, tek Clash.
Ima jedna stvar, izvinjam se, koja mislim da je zanimljiva, ono što je razlika recimo između, da kažem, moje generacije i mladih pankera, sociološki, mi kad smo počinjeli se bavimo uopšte muzikom i mi smo imali jednu određenu vrstu bunta prema nekom ustaljenom poimanju ponašanja u društvu, govorimo o generaciji 50-ih tako, koje pripadam. A pankeri su imali jednu novu pojavu, oni su insistirali da ne smije da bude izmanipulisanje, što je u stvari nešto novo, mislim, jer oni su stalno to potencirali kao da oni ne dozvoljavaju da neko manipuliše, bez obzira što se na kraju pokazalo da je cela ta priča u stvari bila jedna velika manipulacija, ali nema veze, oni su to živjeli i tako su se ponašali. Mislim da to je isto što kažeš ti,
tema jako interesantno,
koja bi naravno mogla da se malo bolje obradi, ne bili to iskustvo koristili za ili predali nekim dalje generacijama, da ne to
i normalno je da, i normalno je da je tako, znaš, i ti na neki način, ti nekad nećeš da ostaviš tvoje prve ljubavi muzičke, znači mi dan danas slušamo i Floyde i Tal i Crimsone i tako dalje, i vraćamo se često njima kroz sad dokumentarne filme koje se prave. Baš sam skoro smo gledali Eaglese, pa smo skoro gledali, ja sam gledao Oldfielda, pa Kate Bush, pa tako, baš gledam neko, pa Harrisona sam gledao, ili Keith Richardsa sam gledao pre neko veče, dokumentarac savršen. I onda dolazi neko, posle došao taj New Romantics pokret, oni su isto modno, potpuno interesantno, i onda kreću neke nove ljubavi koji su vjerojatno mnogima bile ili Simple Minds ili U2 ili tako neki bendovi koji su postali
Duran,
pa mislim to su ozbiljne planetarne zvezde. Što se tiče Beograda, mi koji smo tad tek počinjali da se bavimo muzikom, znači tu je bilo par mesta gde se sve to dešavalo, znači ili SKC ili Akademija, i tu su sam se ja, kao što sam se sretao sa drugim ljudima, tako su tu bili pankeri, i tako da se ja sećam i Radničke kontrole i Berliner Strase i tako nekih bendova, pa smo se, pamtim ih, jesu oni bili onako malo, što bi se reklo, tvrđi, ali sve su to bili neki ok momci i živjeli su tu svoju opredeljenost muzičko životnu dosta zdravo, koliko je tad u tim godinama uopšte moguće zdravo živjeti, ali to je sve dozvoljeno, mislim, tada, tako da je isto bilo jako zato su to jako bogate, jako interesantne godine. Sociološki, kroz muzičku tu sociologiju, kroz sve toliko stvari različitih, a dobrih se izdešavalo tih godina, zato ostaju večite 80.
Ali tu je još zabavan jedan moment, isto tako možda sociološki možda se posmatra, da su ti neki pokreti koji zapravo nemaju nikakve veze društveno sa mestom odakle su originalno nastali, dakle pankeri, pa onda ne znam hipici i šminkeri, da su to bili antagonisti, da su stalno nešto bili
kao moci
i rokeri u 60-ima, tako je, ali to je preslikano na našu stvarnost tada, meni još u to vreme izgledalo smešno i besmisleno, zašto, ne znam, pankeri pljuju hipike i hipici šminkere i tako dalje, meni je sve to bilo, dajte ljudi, slušajte muziku koju volite i radite kako hoćete.
A to je isto ko futbol, mislim.
Pa nije baš futbol, je malo
ozbiljno slično. Da. Nismo ste pričali, izvoli Igor.
Ništa, ne, kažem, dobro je što se sve završilo oko, mislim, bilo je naravno tu kao dobacivanja, što kaže Goran. Ja se ne pamtim masovne tuče između hipika i pankera u Beogradu. Možda se desila neka čarka, ali nije bilo kao što je, nije imalo maha.
Bilo je tu nesporazum. Ja se sećam kad smo mi kao, mi smo tada, recimo, Bajagi instruktori su bili u zaletu, što bi rekli, a onda smo doživljavali na nekim koncertima da dođu pankeri pa nas gađaju, ne znam, čime stignu. A onda smo mi to doživljavali kao atak na nas, kao benda. U stvari njima je to uobičajena pojava na koncertima da se gađaju, se pljuju, tako da je to bila neka kao...
Jer nam puno pankeri koji su dolazili na naše koncerte.
Trebalo ih i razumeti.
Da.
A kako se zvali oni što se guraju kad skaču i viču oj, oj?
Da, ja čekaj, zaboravio sam to.
To trebalo shvatiti da to nije tuča, nego
da
to...
To su običaje
šutka.
To je tako. To se tako
radi. I što bi se reklo dert.
Da. To je period kada se i u svetu stilovi su se menjali na godinu dana. Sve se događalo upravo iz razloga, lepo si definisao cele i izašlo je iz tog stola, više nije moglo se istrpiti i krenule su manje forme. Da li u King's Road u Londonu su se skupili kao kod nas na akademiji ili bilo gde. I krenule su manje forme kao što je punk, kao što je novinov romantizam i Manchester se probudio, probudili su se bratske sredine. Sve se to događalo u isto vreme i kod nas. Takođe kratko, jer je prosto bila potreba, ja sam tako to razumela, malo mlađe, postoje potreba za novim muzičkim stilom, jer kod nas može to da se izvede. I novi talas je doneo potpuno nešto drugačije u odnosu na evropsku muzičku kulturu. To je jako tužno što to nismo mogli u tom trenutku da prikažemo svetu. Jer ono što je muzički predstavljao tih 2-3 godine koliko je trajao, je bilo nešto potpuno drugo. Nije bio definisan ni punk, ni novi romantizam, nego je bila jedna potpuno buntanička, drugačija, lepa, artistička muzika, takođe na talasima Davida Bowie i Beatlesa i Jimi Hendrixa.
Ali to je bilo toliko raznovrsno.
Ja sa ove moje tačke, da mi se slaže.
To je bilo toliko raznovrsno da je prosto zanevrovati da smo u samo nekoliko godina mi imali prve albume, ne znam, Jakarte, Instruktora, ali i Denis, pa ne znam, Olivera Mandića i tako dalje. To su sad sve pesme koje su praktično antologijske, one su ostale kao neko nasleđe jednog vremena i jedne zemlje, koju danas mladi sa cele teritorije ovog regiona, ne mogu kažem svojataju, prosto osjećaju kao svoju muziku, kao domaću muziku, i nije ih briga da li je neka pesma nastala u Sarajevu ili u Ljubljani ili u Beogradu ili u Zagrebu. Tako se tada živelo i tako se razmenjivalo i to je bila neka vrsta kreativnog melting pota. Igor je bio direktno u tome, cele takođe, i oni znaju kako je ta razmena tekla i kako su ideje kolale i do kakvih su praktično muzičkih remek dela dovodile, do nekih antologijskih pesama, nekih bendova, i danas svi znamo i film Jazru i Čorbine pesme i tako dalje, i sve to deo jednog fona koji nam je ostao kao nepojmljivo blago, kao, mislim, sad glupo je da poredim to sa, ne znam, Mohranjčevim rukovetima ili tako nečim, ali to jeste muzičko nasljeđe koje mi moramo da čuvamo i da negujemo. Hvala Bogu pa imamo tehnologiju sada koja to omogućava.
Pa Cvele se sigurno seća, evo, potvrdit ćeš. Nije prošlo, nije, u tim godinama nije mogla prođe par meseci da se ne pojavi neki sjajan domaći album.
Da.
A baš sjajan. Da li se to zove Lačni Franc, ili se to zove Haustor, ili se to zove Lebi Sol, znači kad se pojavila, šta je ovo?
Pa znaš šta, između ostalog,
i stalno neki.
Između ostalog, tu je postalo i neko...
Opet solo, na novi način.
Da kažem, prećutno takmičenje. Znači, ja sećam se vrlo dobro...
Gradi, da sam među gradovima ili među vama unutar Beograđana?
Baš u stvari među bendovima, jer sećam se da smo svi pomno pratili šta rade drugi. I sad, znaš, ako izađe, ne znam, Bijelo dugme s nekim albumom koji je pomerio neku granicu, onda mi kao, aha, moramo i mi kao sad da napravimo nešto. I tako se stvari dešavale. Sećam
se, to je najzdravije.
I to je najbolje od svega.
Konkurencija.
Sećam se, recimo, kad je izašao album Jehači Magle, koji smo mi radili dosta dugo, i stalo je ono, šuškalo se, ljudi su dolazili u studio da malo sluškuju, da vidi šta se dešava, nikom nije bilo jasno.
86. 7. tako nešto.
87. da. I kad se pojavio album, svi su bili onako, kao šta je sad ovo? Mislim, jeste Bajaga, a nema veze sa onim što, kad uporediš recimo Male slonove i Tristana sad, nema veze jedno s drugim. Neki su bili čak i razočarani, a kasnije su ono, počeli da pričaju da je to, ne znam, remek delo i tako dalje. I onda je to naravno napravilo opet pomak kod drugih, onda su svi krenuli, naravno tehnologije se razvijali, svi su se trudili onda da imaju najnoviju opremu, ne bili imali bolji zvuk i tako dalje, tako da je to...
Počeli su da se otvaraju studija nova.
Jesi, to...
Pa, kad se otvorio Ratkov studiju, onda, znači prvi neki studiji koji su pored Encovog...
Mi smo imali u stvari jedan odličan...
Pa Zagreb, pa ovamo, pa da...
I odličan zalet da napravimo jednu industriju koja treba da postoji. Nažalost, moram da kažem, neki drugi žanrovi su to uradili. Ako uzmemo neku drugu produkciju, jel, oni imaju cel zatvoren krug sa potpuno definisanim svim oblastima, od traženja talenata do producenata, pisaca tekstova, studija, producenata koji se bave izvođačima i tako dalje.
Dobro, vi ste se borili protiv toga.
Pa, mi smo se borili da napravimo što bolje pesme i da to što bolje zvuči.
Čak u to vreme nije ni postojala taj toliki antagonizam, kao što recimo sad slušam priče kao s jedne strane rockeri, s druge strane folkeri, već kako se zovu, pa je to kao neki
Pa postoje, priča se o tim klanovima.
Da, ali ja sećam da smo mi recimo u jeku najveće popularnosti, recimo pojavi se pesma I tebe sa Sitka fanovi, i mi recimo od Beograda do Zagreba pevamo tu pesmu, jer je veliki hit, mislim. Nema veze.
Nego kad sedneš u kafanu, sa najvećim zadovoljstvom se peva Džinović bez problema.
Eto, u stvari poenta ovoga što ja teo da kažem je to da smo izgubili priliku da napravimo u ovoj nekoj muzici kojom se mi bavimo, da napravimo taj pomak ka organizovanom načinu rada. Mislim, pošto sad imamo situaciju da niti imamo neki izdavače koji mogu da ti garantuju neki plasman i tako dalje, promocije i sve što treba. Mislim, postoje mali, ali to je malog dometa i sve je lokalno, tako da evo sad ovo što smo malo prepomenuli, ova prva saradnja između Croatia Recordsa i PGP-a je nešto što daje nadu da može da se, jer u pitanju je tržište, nije u pitanju nikakva nacija, nikakav lokalitet, nego u stvari treba nešto što je dobro da dopre do što većeg broja ljudi, bez obzira, mislim, da...
Ta čuvena nova regionalna distribucija. Zvuči smešno.
Pa zvuči smešno, posle svega što smo proživjeli, ali mislim
ali
tako.
Ali bar nešto, daj. Da.
Opet neki
neka bude tako i sa knjigama.
Naravno.
Evo ga nasmeo se.
Teži slučaj.
Dobro. A mali slonovi su ilustracije. Pa će ja da vam onda zaokružim.
Da, problema je malo.
Mali slonovi napravili veliki...
Da, džaba tebi ovi...
Darmar.
Ja hači magli, kad mali slonovi jesu napravili novi zvuk u tom.
To jeste, kao je u stvari...
Mislim, priča cijela što...
U tom trenutku bilo nešto...
Drugačija pesma. Yes.
Sad su gladna livada, spava južna Azija, a na pustoj livadi igraju mali slonovi. Vole ih mali džonovi, igraju mali slonovi, čitavu noć. Azijske lepe devojke češljaju svoje uvojke. Kad na pustoj livadi igraju mali slonovi. Azijske lepe devojke češljaju svoje uvojke, čitavu noć. Jurme čuju se bubnjevi I zurme visoko podigli su zurme zuta od cela rada zurme padaju kokosi jurme njihove majke slonice molu svoje bogove da za male slonove naprave nove džonove njihove majke slonice mole svoje bogove čitavu noć sasvim prazna livada spava južna Azija, a na pustoj livadi igraju mali slonovi. Vole ih mali džonovi, igraju mali slonovi, čitavu noć. Čuju se bubnjevi I zurle visoko, podigli su surle zvuda od Ceylona do Burme, padaju kokosi jurme. Čuju se bubnjevi I zurle visoko, podigli su surle zvuda od Ceylona do Burme, kokosi jurme. Čuju se bubnjevi I zurle visoko, podigli su zurle zuda od cela rada durme, padaju kokosi jurme. Čuju se bubnjevi I zurle visoko, podigli su zurle zuda od cela rada durme, padaju kokosi jurme. Moja tajna
tu uvek nađem tragu travi, što vodi do tebe, da poljubiš senku, da zadržiš kišu, bar na tren, to možeš samo ti, kad nasmešiš se ljubavi. Tuda je, ja imam san što uvijek ješe pored mene. Ja idem dalje, kad tebi ne znaju i da ću imati tebe.
Karusel Radio Beograda 1, naši gosti su Igor Popović, osnivač Zastava Džakarta, Miroslav Cvetković, Cvijele, pa jedan od osnivača instruktora, jedan od glavnih producenata i snimatelja nove muzičke scene 80-ih, inovator potpuno, pričamo o tome, i Goran Skrobanja.
Ajde, pisac.
Dobro, što da ne, nismo preterali. Goran Skrobanja, pisac koji ima knjigu Kada kažeš da sam tvoj, knjiga posvećena Novom talasu, posvećena u stvari 80-ima, ako uzmemo da je Novi talas trajao kratko, jako kao što i sve u svetu trajalo kratko u tom trenutku, jer se mnogo stvari događalo, mislim da smo jako pratili i pojavila se potreba za melodičnim muzičkim linijama, za nekim lepim notama, ne samo kod nas, tako je bilo i u Britaniji, tako je bilo svuda, kako su jačali centri gradski po Evropi, tako se događalo i u Jugoslaviji, i Zagreb, i Beograd, i Sarajevo ima svoje jake baze, i konačno smo dobili knjigu Goran je izašao iz žanra, da, svog da delovanja. Počita. Da, stavio Igora u centralnu. Igor se zove Laki.
Ne.
Nisi ti Laki, dobro.
Eto kad ne čitaš.
Ne.
Jao, to sad sam bio, a sve sam lepo rekao.
Laki Igorov je moj drug, on je s nama išao u gimnaziju i
ovi... Sve te rekao, tako sam.
Pa... Ne baš.
Ne.
I on je imao svoju muzičku karijeru. Igor mu je naravno mnogo pomogao u njoj, ali eto, ostali smo mi prijatelji svi zajedno sve ove godine i eto, Laki se meni javio pre izvesnog vremena i poslao mi taj svoj rukopis neki koji zapravo sadrži njegove uspomene na to vreme, na 80. i zaista to je eto, bila neka vrsta vremeplova književnog za nas, da se vratimo u to doba i eto, ja sam poželao da to objavim.
Hvala. Sve pristajem. Javno pristajem. Limunovo drvo se desilo pre svega toga.
Pa tu smo negde.
A, tu ste negde.
Pa tu smo negde, naravno.
Ovaj fini momak, sadašnji gost, došao nam je još jedan da se uključi u temu, zove se Branko Radaković, je reditelj, snimio je film o Limunovom drvu.
Pozdravljam.
Dobroveče svima gostima.
Ispričajte.
To je ekipa koja mene jako zanima.
A vidim.
Sa mnom i ja volim da slušam priče o tom vremenu i dosta toga sam i naučio i od nekih aktera i iz tog perioda, od ranije. A, i tako je pretočeno u to u film dugometražni ili mnogo drvo. Mislim, to se već i zna za taj film, tako da dugo on i traje taj neki festivalski život tog filma i uopšte te neke samostalne projekcije od 2015. od kad je završen pa do sada. To je prilično dug period obzirom da se sve brzo završava. Zanimljivo je da je obišao te neke gradove, recimo sada Split je bio za sada zadnji grad, 4 projekcije imao tamo u novembru mesecu u kinoteci Zlatna vrata. Znači, ljude i dalje interesuje taj period i pre Novog talasa i ono sve što je vezano pre i kasnije malo, jel? Znači, nije ipak kratko trajalo, još uvek traje, da se nadovežem ono malo pre.
Da, ali cijel je lepo pričao. Limunovo drvo se pojavilo u periodu kada je postala ta ogromna želja da se izađe iz gitarskih sola, ali sve su imali u sebi, bili su konfuzni. To je bilo i hard rocka i punka i sve su želi da budu i Novi talas i sve, ali to su divni ljudi, Gagi Mihajlović, naravno Milo Mladenović, Koja pomenuti, Dušan Dejanović.
Znaš šta, to je logično.
Te prijelazni period, oni su imali tu, taj zadatak.
Igor zna kako su se pravili bendovi, ono, obično se nađu dvojice koji znaju da sviraju, ovi ostali su najbolji ortaci. Tako da je to i uslovljavalo kvalitet, ali u stvari ona energija koju su oni sjavali je najvažnije. To se čulo. Tako da...
I spontanost, ja mislim da je
spontanost,
bitna.
Naravno.
Mislim, to se danas izgubilo.
Ja sam imao sreću, recimo, da sam bio jedan od osnivača grupe poznate pod imenom Papatr.
Dobro.
Što je skraćenica od Papagaj Pamflet Transfer.
To je samo jedan album bio, tako?
Da, i album koji nije nikad ni objavljen, ali recimo, znam da je taj bend napravio veliki uticaj u stvari po Beogradu, a nastao iz pukog zezanja, da kažem ovako prosto, što u to vreme sedeli kod mene u stanu, jer sam živao sam, kupio se društvo, a u stanu uvijek bilo nekih instrumenta i mi smo onako iz dosade izrezanje, izmišljali neke pesme. Tu je prednjačio Danko Đurić, koji nikad nije peo, niti je pevač, ali je bio jako vešt tako u izmišljenju.
Slušao sam i to mi je odlično.
Ove tekstove i tako dalje, a onda se sticamo okolnosti...
Đorđe
Petrović, da, onda se skupila neka ekipa koja je stvari bila izmešana od odličnih muzičara. Đorđe Petrović, Branko Neškov, Branko Potkonjak, Duša Đukić, bubnjar, i onda smo to snimili i to je u stvari ispalo fenomenalno. U stvari, šta je najlepše kod svega toga, naša osnovna ideja bila da tu neki ljudi koji nisu muzičari kažu šta misle o svetu i o svom životu, tako da im su nastale pesme kao što recimo voleo sam učiteljicu, ona mi je dala keca, pa onda stojim na sredini sam, potpuno sam, pa ne znam, ajmo sada svi na polja, svi da radimo i tako dalje. Mislim, i to, u stvari, to je nekako
da kažem, ideologija celog tog pokreta, da svako ko ima nešto da kaže, može da kaže, a ne mora da bude pre toga osvedočeni akademski muzičar ili, ne znam, najbolji gitarista.
Mislim da je to problem kod današnjih mlađih bendova. Mislim, ja sam rekao malo pre, da ne bude da sam kontradiktoran, rekao sam da je Novi Talas još uvijek traje, mislim, traje
još uvijek. Ne znam što ti pričaš.
ali mislim, problematično što današnji bendovi možda imaju previše tehnike, naravno, a manje spontanosti. To sam tada kažem.
Čekaj, da bi ovako da ispričam, ima neophodna digresija u knjizi Gorana Skrobanja kada kažeš da sam tvoj, koja je prethodila priči o Kalkuti. Pa, priča je kraj 70-ih, početak 80-ih, tvoj period, slušaj pažljivo, Branko.
Da.
Krajem 70-ih i početkom 80-ih, kao da su svi svirali u nekom bendu. Igor je sa Čutorom imao grupu Kredit. Evo, još jedan divan čovjek se pominje. I vežbali su marljivo po raznoraznim podrumima, on je uporno odbio moje suptilne, a kasnije i sve otvorenije i bespomoćnije molbe, da im se priključim. Sviranje gitare, bio sam tada 79. i 80. došao otprilike do toga da budem relativno precizan i tako dalje. To ovo sliku ilustruje priču.
Da, ne, krajnje autentično.
Da.
Jeste, zaista ja sam želeo da sviram sa Igorom Žarko, ali naravno u takvoj konkurenciji nije bilo nikakve šanse. I jedno mi je on rekao zaista, a to pamtim, kao, kad budeš znao da sviraš saksofon, odmah te primim. Samo toliko, nema problema. Čekam sam svira saksofon, tako da...
I to odlično svira saksofon.
To je to.
Ako se bude napravila neka nova inkarnacija Jakarta, eto saksofona.
Ja moram da kažem, zašto sam ja u stvari zahvalan Goranu, osim za prijateljstvo koje traje toliko dugo, što je najvažnije, jer kad ja sam bio toliko oduševljen kad je on meni rekao ajde sad počni da se sećaš svega, pa kao samo bacaj, piši, bacaj, i ja sam to stvarno oberučke prihvatio i marljivo sam se bacio na posao i to je trajalo godinicu skoro, da smo mi to razmenjivali, pa ti si pitao šta pače, i onda smo tako se pravio na delom materijal za roman i bio je tako indirektno direktni učesnik u rađanju ove divne knjige. Na kraju mu se zahvalim. Ja sam počeo da, znaš, prođe vremena, pa se tu zakreči nešto u glavi, u toj memoriji, postoje neke prazni prostori, neke crne rupe, neke. I sad evo, došao si ti i pričaš o filmu o Limunovom drvetu. Ja se u stvari sam se setio, počeo sam se setio koliko smo se mi svi družili.
Da.
Znači, to je bilo to što je rekao Cvelo malo pre, ta neka zdrava konkurencija je bila stvarno da pokušamo muzički da pomeramo granice, da budu te neke lepe boje snimljeno, da tekstovi budu malo drugačiji, da kažemo nešto lepo, ali na malo drugačiji način. Na primjer, počeo sam da se sećam baš konkretno koliko puta sam se ja družio sa Gagijem, sa mojim tadašnjim gitaristom pokojnim Janetom. Koliko smo se mi družili sa Gagijem, pa ne samo ono u SKC-u i na akademiji, znaš, nego smo mi išli jedni drugima po kućama. Ja sam to zaboravio potpuno i sad bi mogao da nabrajam ko je kod mene sve bio kući, kod koga sam ja sviđao, ali to su stvarno bila onako fino neka, znači nisu bile to samo žurke ili samo upotrebe dozvoljenih i nedozvoljenih sredstava, pa kao to da bude razlog, nego se tu slušala muzika, tu su pričalo o najtrivijalnijim stvarima, najobičnijim životnim stvarima i situacijama, ali mi se stvarno družili i meni je baš drago da sam ono uključio malo, istopio tu krečanu delu mozga i setio se svih tih lepih vremena.
Igra staklenih perli je bila isto.
Da, kako da ne. Prvi bubnjar koji je vezan za Jakartu je bio bivši bubnjar Igre staklenih perli, Dragan Šoć, Šole. A tako sam preko njega i upoznao i još neke od članova. Ma mislim, tu je bio taj mingle muzičko-socijalni, u smislu druženja, da je to bilo baš lepo. Ja ne znam, ja bih voleo strašno da se mladi ljudi i dalje tako druže gledajući se u oči, a ne kucajući se samo po messengeru, što i ja znam vrlo dobro kako izgleda, jer ja to radim.
Ja ne volim da citiram druge, mislim, trudim se da ne citiram, da ne ispadne, da nemam šta ja da kažem, ali sećam se da je Momčilo Rajn recimo rekao da baš na premijeri filma Limunovo drvo, nadovezujući se na ovu vašu priču, da danas mladi uglavnom idu iskoristi u to priču.
Ne znam.
I da,
nisam hroničar već.
Da. Tako da mislim da je tu problem. Mislim, kad ste spomenuli to, mislim da u tom nekom kapitalizmu možda nema sad mesta za tako je, nažalost.
Pa evo može Goran da bude svedok. Mi smo se posle, opet mala digresija na celu priču, ali vrlo može da se nadoveze. Mi smo letos videli našu školsku drugaricu iz razreda iz gimnazije posle
mnogo vremena,
posle uvek, da. Posle zauvek. I sreli smo se i ona je nama pričala, koji mislim ja onako akademski čovjek u Americi, šta nam je rekla Jeca, da ona ne može da isplanira kafu sa najbližim prijateljima 6 mjeseci unapred.
Da, tako nešto.
Mhm. Mislim, vole se svi oni, da, znači jednostavno postoji to neko, hoćemo da ga nazovemo otuđenje ili nemam pojma šta.
Da, sterilitet.
Taj neki sterilitet u druženju, što nema uopšte veze mnogo sa ovim oko čega smo se sakupili, ali tako deluje. Zato ponavljam da bih voleo da se klinci muzičari druže, bakar malo, kao što smo se mi družili.
Ja sam se potpuno uneo bio, pošto družeći se sa Milanom Stefanovićem, najviše dok sam snimao film Limunovo drvo, a i sa ostalim ljudima koje nisam do tad poznavao, ja se potpuno uživo u to vreme.
Ti viš da nije se završio Novi Talas.
Da. I onda sam vidio da bilo mi je žao što ja sad nemam, što sad ja nemam ekipu tako, pa da takvim poletom, iako ja sam radio ranije, imao bendove neke, a sad mi se čini da je ovo mnogo bilo lepše. E sad, to nije ono priča samo da su bolja vremena neka koja su prošla, nego mislim da je stvarno to bilo jedno.
Što smo matori i mislimo da su bolja vremena?
Mislim, to uvijek postoji ta priča kao o nekim dobrim starim vremenima. Ja mislim da se ništa značajno nije promenilo u tom smislu. Mi ni sad ni onda nismo živjeli nešto, ako pričamo o ekonomiji,
da.
Ni bolje ni gore. Mislim, onda smo možda,
naravno.
Manje su bile razlike. Mislim, isto smo nemali recimo u ono vreme, a sad ima ovi koji su jako bogati, i to je u stvari suština problema, što su ti ljudi koji sad imaju mnogo postali neka vrsta zvezda i uzora i šta znam, ali to je opet nešto što se nameće sve vreme. I ja s druge strane znam sigurno jednu činjenicu, da su ljudi uvijek isti, sa istim potrebama. Svima treba, osim hrane i piće, mislim, treba im ono ljubav, treba im
da.
Simpatija, treba im topline, empatija. I tako dalje, i to, i ko uspe da zadovolji te njihove potrebe, taj ima šanse da se ostvari u nekom polju. Znači, ako napriš dobru ljubavnu pesmu, ona će se sigurno zapatiti, da tako kažem. E sad, ono što si malo prepomenuo, ako kreneš sa idejom da radiš za novac, neće nikad uspjeti, to je,
slažem se,
to je činjenica. Ili moraš da budeš veliki, veliki profesionalac da bi to na taj način uradio. Mislim, to je.
Inače sam mislio, kad sam snimao film Limunov drvo i kad sam ga završio, mislio da će to da se završi tako što ćemo da dođemo učesnici i prijatelji i da to pogledamo u nekoj prostori, međutim nije tako bilo.
Pa to je, ono
to sam, je neka nada koja postoji.
Nisi bio tu kad sam pričao o knjizi, ono što je nama normalno i obično i desilo se i tako je bilo, nekim ljudima koji nisu učestvovali u tome, to je jako interesantno. I ono što kažeš, i što nisam ja tad živio, pa da doživim to, mislim. Naravno da ljudi uvijek, ja sam idealizujem to vreme, i kao kad se sećam, uvijek se sećam samo dobrih stvari, naravno da je to bilo svega i svačega.
Da.
I da nije bilo uvijek tako veselo.
Nikad nije idealno. Da.
Ali ono što je bitno, uvijek je muzika bila prisutna, znači šta god da smo radili, uvijek je bila muzika oko nas. To je bio događaj broj jedan. Ja sećam, u to vreme sam u stanu gdje sam živeo imao gore jedan sistem vrlo napredan za to vreme i onda smo celog dana tu slušali muziku, dolazili i odlazili ljudi, a u istoj zgradi u podrumu sam imao prostor za vežbanje, pa i onda kad nije glavno stanu ode dole. I tu je praktično cela tadašnja ta ekipa mladih muzičara je prošla kroz taj podrum, mislim, jer smo jedini imali u stvari uslove za vežbanje, tako da se tu taj podrum, kad bi mogao da priča,
imali nekoliko tomova.
Da, piše.
Gore, ne vidiš koliko si otvorio osjećanja?
Pa nisam pre svega, ja.
Evo, da je radio emisiji svojom knjigom.
Ja, moja knjiga je samo povod. Mi smo se to našli ovdje na istom mestu i sad otvaraju se, jel? Da. Sećanja i uspomene na to neko zajedničko vreme. To je sasvim normalno.
Što kaže Bajagi, i voda dobro teče kada otvoriš česmu.
Da. A kaže Gore, ima jednu divnu rečenicu. Ovi iz PGP-a su definitivno genijalci.
Dobro,
do te igre. Pa ja sad mogu otvrdni, sad moj jedan divan prijatelj, direktor Vlada Grajić, puno pozdrav.
Pa si ipak odnosi na to vreme, sada ne znam, ja smo da otvrdni.
Su bili genijalci tada, neki mi je sa sreće. I tada i sad.
A koji je to?
262. strana. Pred odlazak u Opatiju, kada hoće da, kada treba da vas ubede da svirate na revijalnom delu u Opatiji.
Da,
to su tako divne.
Da, to je mnogo lepo poglavlje.
To je epizoda koja je meni izuzetno draga, zato što je ona potpuno autentična, sa jednom jedinom razlikom što su tada tamo svirala tri benda, a u mojoj knjizi sviraju četiri.
Da.
Dakle, pored Džakarte, Čorbe i
Lebisol.
I Lebisol, dakle tu i Kalkuta, jel? I inače sve što je u knjizi, sve se zaista dogodilo.
Hvala puno na tome.
Sa sve Momo Kaporom.
Koji vodi program, šta
rad? Bila su tri ponoćna koncerta, odnosno četiri. I to je bilo odvojeno od festivalskog takmičarskog dela. To su bili
konačno... Koja je to godina Opatije?
Pa to je, na primjer, slagat ću te, 85. 6.
Tako negde, da.
Tako nešto.
I, izvini.
I to je PGP dosta uradio dobro, zato su bili genijalci, zato što je približio tadašnja tri benda i svoje štale, što bi se reklo, i svoje ergele, ih je poslao na neprijateljsku teritoriju, jer tamo su mahom svi bili Jugotonovi. Ali su jako dobro uradili što se uopšte napravio taj. Ne znam da li su se ponavljali, to je u drugom hotelu bilo, ja mislim da je Admiral se zvali, Ambasador hotel.
Admiral.
Da. I tu su bila ta tri ponoćna koncerta, dakle, dosta kamerno, nije bilo rock čorba, znači sede ljudi, ali je bilo odlično jer je bilo u pauzama između pesma, to je trajalo nešto pola sata, 45 minuta koncert, i tu božanstveni Momo Kapor koji je sa svakim našao da popriča i da to učini nekako rockerski, ali na isti način festivalski, a na isti način samo kako je on to uzdao. Sve to jeste bilo tako.
Slušali smo Osvojiću svet, jedno od remek dela je sigurno i numera Spiritus. A onda ćemo malo i Jehače Magva da prođemo.
Da preslišamo.
I Limonu od drvo. Tako da. Koliko stignemo, jako brzo prolazi vreme sa vama. Ti si ljubavnik svih bogova, Slušajte Pop Karusel Radio Beograda. Ja imamo pozdrav iz Kalgarija, hvala Gorane. I hvala
sa Konjarnik.
I sa Konjarnik, pa naravno.
To ono kaže, ko šarafa na globus.
Priča o vremenu kada je lepo bilo biti mlad. Dobro, uvijek je lepo. Lazar Petronijević Laki je momak iz obične beogradske porodice. On će prevaliti u prvoj polovini 80-ih godina prošlog veka, kako to zvuči tada. A nije, od zbunjujućeg brutoša uzburkanih hormona do frontmena novotalasnog benda Kalkuta. To je sadržaj otprilike knjige Kada kažeš da sam tvoj, koja je u stvari hronika jednog perioda vrlo plodonosnog i revolucionog kada je muzička scena ne samo srpska u pitanju.
Predlažem da udignemo spomenik.
Lakiju.
Za života.
Lakiju ili Goranu. Tu nam je Branko Radaković, on inspirisan limunovim drvom i svojim dokumentarcima je napravio svoje pesme.
Jeste. Pa i ranije sam ja to radio, ali to nikako nije bilo dovršeno.
Dobro.
Nisam išao do kraja. Sticam okolnosti.
Tu je greška.
Pa da, malo u meni, malo u okolini, sve pomalo. A da se ne žalim. Ali suština je da je album izdat sa kompletnim tim kompozicijama koje sam uradio u decembru, sad već prošle godine, za Metropolis Music. I upravo je to neka priča koja je vezana za New Wave, ali bilo bi ružno da ja sad kažem da sam ja premestio New Wave
u današnje vreme.
Ali ne mogu to da kažem, mislim, to je ružno, ali da kažemo da sam taj tu atmosferu neku probao da prebacim u savremeni neki kontekst i približim nekim možda mlađim ljudima kroz svoj autorski neki pečat.
Pazi što imaš publiku, ovo nisi očekivao.
Nisam.
Posebna čast da ti emitujemo pesmu pred ovako.
Da.
Žirije.
Da. Ja joj malo i tremu pred ovakvom ekipom.
I treba da imaš ocenu, već ćemo te da.
Posle može kritika
I se slažete da čujemo Branka.
Da.
Lažni heroji.
Je to prva stvar, jel?
Obeti se zovu lažni heroji.
Da, postoje, da. Nazivi su malo na prvi pogled malo šturi možda, recimo neki od naziva su autoriteti, sudija, nađi se, deo sistema, marketing.
Dobro, znači nije angažovan.
Nije uopšte angažovan, to su tiste ljubavne pesme. I srta su nastale sve. Ali album se zove Pakovanje, to je isto jako bitno da kažem, isto onako deluje kao što se tu hoće, jel Pakovanje, to može svako da smisli, to taj naziv.
Ti si sui genije, Branko, čekaj, ja više da objašnjaš, idem i da slušamo tvoju pesmu i da onda ćemo da ti damo ocenu.
Da, evo, kako je Pakovanje?
Kako je spakovan?
Vidimo kako si to spakovan. Lažni heroj.
Još malo sada da ne dobijete srce, zato nek vam budu sve.
Kažete, momci?
Marketing.
Potpuno na tragu.
Odlično. Ovo je zaista moglo, ali to kao komplement, kažem, ovo je moglo i negde 82. da se pojavi i da bude barabarsa.
Ja sam se inače tad pojavio na planeti Zemlji.
E pa, eto.
82. Tako da,
i odmah se počeo. Odmah se počeo.
I rekao sam da ću 2018. ovog datuma da sedim s vama i da ovo vi kažete.
Vidi kako mu se podsjeća.
Eto, to je pravi marketing. Ne, meni je super stvarno.
Meni je odlična stvar. Pa zato što nam zvuči blisko.
Da, pa baš to.
Pa da, zvuči nam blisko. Eto, ja mislim da bolji sud, ono, kao da sam je čuo i...
Da.
I juče neko svira u SKC-u na probi, na primjer.
Da, ali kompetentno urađeno, producirano, ma sve na svom mjestu.
Hvala puno.
Čestke.
Hvala puno, znači da ne treba više trema da postoji. Šalim se.
Sad snijamo film po knjizi. Sad imamo taj projekt.
Može, mene, kažem, uvek inspiriše najviše taj new wave, možda zbog upravo spontanosti koju smo malo pre spomenjali. I
knjigu moraš da pročitaš.
Obavezno. Inače cenim Goranov rad. I sve to
vraćam. Vidiš da je znam napavit, ja sam se šalio. Da si još nešto ti kažem iz knjige.
Ajde.
Slušao mi i tebe, Branko, jako pažljivo. Da, i muzika, marketing, ja otvanjeno. Potpuno. Prije nego što sam počeo da se bavim muzikom, ne gnjavim da što uopšte, muzika je nešto, u stvari, ključno poglavlje, poglavlje broj 12, kada kažeš da sam tvoj, koji počinje prije nego što sam počeo da se bavim muzikom, mislio sam da je u jugi pisanje dobrih tekstova za rock'n'roll pesme plod nekakve mistične inspiracije, nadahnuća, kojem pristup imaju samo, šta znam, deca vojnih lica. Sjajno. I tako dalje. Kada kažeš da sam tvoj, je zanimljiv naslov.
Da, to je zapravo naslov druge ploče benda Kalkuta i naravno naslov najvećeg hita sa tog albuma. Opisao je Laki kako je taj album nastao, a naročito zanimljiva priča o nastanku omota za taj album. Taj album je zapravo, odnosno omot za taj album je uradio Igor Kordej, koji eto, nažalost nije večeras sa nama, ali
pozvaćemo ga na sledeće druženje
definitivno. Igor je, kako je on to lepo ispričao na promociji, negde u to vreme imao svoj studio sa Mirkom Ilićem i kako on to skromno kaže, bavili smo se nekim tamo dizajnom, a studio im se zvao SLS, kao sporo, loše, skupo. I radio je, Igor je radio zaista omote za mnoge kultne ploče iz tog perioda, ali čak ne samo za rockere, nego radio i za narodnjake i šta ja znam, recimo čuven je omot za njegov LP Tozovca sa nekim silnim cvetovima oko Tozovca, portreta i tako dalje. I onda kada sam pisao knjigu, pitao sam Igora, a inače sam ga upoznao lično kada se uključio u projekt Trabasol Project 2 i u njegovu realizaciju, premda ga poznajem već duže 30 godina po njegovim stripovima i radovima, ali pitao sam ga da li bih smeo u knjizi da pomenem da je on radio omot za drugi album Kalkuta, onda mi je rekao kao, ma što da pomeneš, ja ću ti ga napraviti. I zaista ga je napravio. Taj omot se može videti u samoj knjizi, reprodukovan, a inače cela priča o njemu je potpuno otkačena i opet naravno autentična i vezana za jedan drugi bend koji je bio aktuelan u to vreme u Beogradu, za bend Kozmetika, i za jednu mladu damu sa estradne scene koja je tu statirala u nastanku tog omota, zapravo samo njene šake se vide sa makazama, a ko je ta mlada dama, ko pročita, saznaće.
Knjiga je posvećena tebi, Igoru. Igore, san je jak, prijateljstvo je jače. Naklon, Gorane.
Ba, hvala.
Uvek.
Da.
To je prosto tako.
Da.
Jeste. Na stranu, mi smo stvarno postali prijatelji, kao što piše u knjizi, prvom razredu gimnazije, iz to, neki momci iz nekih normalnih familija u to vreme na nekoj poluperiferiji grada, i što se kaže danas i moda reći, kliknuli smo dosta brzo i celo to prijateljstvo iz gimnazijskih dana je odlično Goran opisao u knjizi, a evo dokaz da su svi snovi jake, da je prijateljstvo najjače, što i sedimo posle toliko godina zajedno kod tebe u studiju, u odličnom društvu, i što i kad smo bili daleko kilometarski, odnosno ja sam živeo daleko, nikad nismo prestali da budemo prijatelji, i stvarno je bogatstvo ne imati samo Gorana kao prijatelja, nego uopšte imati prijatelja tako dug period životni, to je dosta dobra stvar za svakog čoveka.
Da, ja bih to isto dodao, sad si me podsjetio, u to vreme smo imali jako intenzivna druženja na raznim nivoima, i to je stvarno rezultat toga, je u stvari su ta neka prijateljstva koja jednostavno traju bez oscilacije, da kažem. Ja imam prijateljicu dobru koja živi u Londonu već pa preko 40 godina i mi se sretnemo jednom recimo u 2 ili 3 godine i nastavimo razgovor tamo gde smo stali prošli put, a nismo recimo ne čujemo se, ne znam, svako malo pa da nešto znamo, nego jednostavno to tako stoji kao zakucano i mi kad se vidimo pričamo kao da smo se videli prekjuče, i imamo taj kao čuvari neke, da kažemo, situacije, neke male tajne naše, nečega što nam je drago, tako da mislim, potpuno razumem ovo što kaže Igor, to su ta prijateljstva koje su kao iz vojske.
pa jeste, ima naravno, to se upotrebljava taj izraz, ali znaš, pa ono što kažeš, prijatelj iz detinjstva, mislim,
da.
To kad u nekim godinama to stvarno zvuči onako dosta.
Ili kad pričaš klincima, kaže, kad bi znao šta smo mi prošli.
Kad smo već kod vojske, Igor je imao fantastično društvo u vojsci, upravo muzičko.
Pa jeste, ja sam bio. To su sve neke, mi smo naravno prva generacija klinaca koji su sa tek napunjenih 18 godina kretali u INA. To je bila ta neka čuvena, pred čuvenu Šuvarovu reformu sistema
obrazovanje.
Poslednja generacija klasične gimnazije pred usmerenom.
I onda smo tako golobradi krenuli u vojsku i sećam se kod mene, ja sam bio u Sloveniji, u Ilirskoj Bistrici, i u mom vodu su, vodu možda ne, ali u tom nekom jedinici su bili Tifa, Mladen Vojčić, budući pevač Bijelog dugmeta, onda bio je jedan kolega od Igora Kordeja, fenomenalni crtač R.M. Gera
Bluzmenova,
bluzmen, inače veliki bluzmen.
Evo mi se Milanov novi dizajner zvuka do sanskaže njegov školski drug. Evo, priča se širi.
Inače, a bio je i Futa Radulović, da. I mi smo bili tu i svirali smo, bio u domu JNA i mislim, pravili smo koncerte u domu JNA u Ilirskoj Bistrici.
To je bila jedna beličetna generacija.
Ja se izvinjam, ja upadam sa čudnim zvucima u etar, došao sam malo prehlađen, neka slušaoci oprosti.
Znači, Igor i ja smo 62. godište, a išli smo u školu sa generacijom koja je 61. zato što smo ono kao nešto ranije rođeni. I dan danas imam majicu koja piše 1962. pa ispod toga The Beatles, The Stones, Bond and Me. I čuvam je kao dragocenost.
Jeste, super je bilo društvo u vojsci, kao što bi rekao car, ono, drugari iz vojsci.
Da, pa to je.
Nažalost, u moje vreme nije bilo JNA, tako da ja ne mogu da podelim tu priču s vama.
Ne znaš šta si propustio.
Ali vidim da je bilo jako zanimljivo.
Jeste. To je kao neka peti razred gimnazije.
Ali su mnogo sklapali ljudi iz te bivše domovine, iz raznih krajeva.
Ti si imao fenomenalnu jedinstvenu priliku da upoznaš
gde živiš.
Gde živiš, da vidiš da nije sve isto kao
da.
U tvojom mestu, da postoji drugi, da pa znaš šta, upravo to, neko bogatstvo različitosti na gore ili na dole, uopšte nije bitno, ali stekneš neku sliku. Ja samo znam da su oficiri su bili potpuno oduševljeni, jer su imali mlade, zdrave, jake ljude koji su imali pritom u proseku 11,4 razreda škole. Da. I to je njima bilo kao da su došli, ne znam, sve same Tesle, mislim, i pošto tamo treba da učiti neke stvari oko raznih sprava.
Da, ima svoje sobu.
I njima je to bilo, mislim, oni su videli, to su neki klinici koji kapiraju sve na keca, i zato i njima, verovatno.
Ali što Igor kaže, bili smo golobradi, bili smo klinici, ništa. Ja sećam da sam u jednom periodu, možda mesec dana, pokušavao da pustim brkove u vojsci, pošto je tad bilo jedino dozvoljeno da imaš brkove, brada, ništa i tako dalje, duga kosta. I imao sam neko papirje i onda su svi počeli da me zezaju u jedinici, da me zovu Brko, dok nisam na kraju to obrio i odustao do daljeg. Tako je, bili smo vreme.
Hvala, ovo je lepo otvaranje kada ste sa nama podijelili taj period, pogotovo sa mnom, kod curom
od... To nekoga zanima.
Kad smo kod tih brade Brkovi, bilo je period, znači prelaska sa duve kose na kratku kosu, jel? I sa hipi na punk.
Dobro, koliko god izgledalo neverovatno, ja sam nekad imao duvu kosu, ali moram priznam, od uvijek sam Igoru zavideo zbog toga što ima takvu frizuru da može da češlja razdeljak na polovini i tako.
I dalje.
Mene kosa rasla nekako na sve strane i kad god bi porasla previše, to ne bi ličilo ni našto. I onda sam ja bio silom prilika prisiljen da se šišam češće nego drugi. Ali sve šta ćeš, to je stvar genetike.
Cijeli, pominješ se naravno i ti u knjizi. Ti i Đorđe Petrović ste radili produkciju zajedno.
To je upravo taj period
kad sam ja u stvari
učio taj zanat u tom periodu. Kad sam počeo da radim kod Enca, to se desilo vrlo ovako iznenada i spontano. Jednog dana sam sedeo u Šumatovcu ovde pored radija, gde se skupljala kompletna
baš čudno.
I pre toga sam upoznao Enca i onda je njemu zatrebao tonac. I onda, a on je čuo da ja volim to. Pa ja, mislim, ja nisam time profesionalno nikad bavio, ali sam uvijek imao u kući neke magnetofone i volao sam da snimam nešto. Ove, i on me pitao da li bi radio kod njega, sam naravno rekao da bi, i on mi rekao dođi sutra u 8 u studiju. I onda mi je uvalio mixpult i prvi moj posao u stvari je bio album Dr. Spira i Ljudskih bića, a Spira je pre toga radio kod Enca i on me, dok sam ga snimao, on me u stvari učio kako da radim.
Kako da ga snimiš.
Kako da ga snimiš, da. Mislim, znao sam ja puno o tome, ali ovo je sad bila jedna potpuno nova situacija. Tako da, i naravno kasnije kad su došli ovi mladi bendovi, to je onda bilo vrlo zanimljivo iskustvo. Jer tu zaista bilo jako šaren, mislim, ono što je u stvari glavni kvalitet svega toga, tu su dolazili razni bendovi sa raznim idejama, bilo u stvari jako veselo sve u svemu i svi su imali neke svoje zahtjeve, svi su imali neke svoje ideje, svi su htjeli da to bude najbolje, ali i ono što je značajno, svi su sarađivali jedni drugima. Ono što recimo kod rokera i nije bio baš tako, da kažem, čest slučaj, oni su svi razmenjivali gitare, pomagali, svirali jedni drugima na pesmama, jer desi se recimo da bubnjar jednog benda dobro svira, uživa, ali ne može u studiju da se snađe, onda priskoči kolega iz drugog benda i tako dalje. To je taj duh, ono isto što je jako važno za taj period, ono o čemu ovi drugi koji nisu iz Beograda vrlo vole da slušaju i da pričaju. Beograd je bio jedna velika žurka, mislim, tih godina. I ja se dobro sećam, recimo, da sam na primjer, prolazim ulicom i čujem, vidim svetlo i čujem muziku i najnormalnije se popnem gore, uđem unutra i odsedim svoje, ako sretim nekog poznatog, obično tako bude. Popijemo neko piće, neki put i prespavam to, pa se probudim, pitam se gde sam. Isto tako, recimo, se dešavalo da kod mene, posle recimo dva dana odsustva iz stana, dođem i zateknem 20 ljudi koji ne znam nikoga, ali nema veze. Onda oni meni objašnjavaju gde se šta nalazi, ja kažem, dobro. Ali, u stvari, i to se sve dešavalo bez nekih ekscesa, bez neke frke, mislim, onako ljudi su... Nije to bio baš hipi, ono, kao komuna, svi se volimo i tako dalje, ali je bilo dobro druženje, dobro zezanje. Sve što smo radili je bilo u cilju dobre zabave. Tad su čuvene bile, recimo, dešavanje u Domu omladine, Beogradsko leto, gde si mogao da dođeš da gledaš grupu Sremana na vreme, jako popularno vreme, pa recimo gledaš teatar Levo, koji su bili fenomenalni. Znači, to je recimo nešto što Doma omladine više nije. Nekad je bio to kuća mladih gde svako ko ima nešto da kaže ima priliku da kaže. Dobije binu, dobije publiku, izvoli pa se izrazi.
Bile su gitarijade.
Gitarijade,
tamo su organizovali, kad sećaš se Mama Koko i Jet, yes, i Crni Biseri koji su svirali.
Ja sam
pa odu skadali na Girici.
U tom periodu sam ja svirao sa grupom Tilt. I mi smo ono maltene sa gitarama stalno bili na vratima tamo i kad ovi kažu ima termin, mi upadamo i sviramo. To je, zato je bilo dobro, mislim. Ono što,
sveće se gledati sam i vas.
Tad moja tetka bila šef kabineta Branka Pešće, pa vam se to omogućila. Znam kad je pravljen za mamuti. Čekaj, sad ću da poentiram na pre, sad ću da vidiš. Da ti kažem, Mira Epštejn, pozdravljam.
Ništa bez tebe.
Pozdravljamo tetku.
Hvala vam. Slušamo je Hače Magle, to je album koji smo pominjali, jedan od najznačajnijih 80-ih, ali i šire. Naslovnu numeru slušamo.
daga, zašto daga, 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 zašto daga, 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 zna, nisi dovoljno brz, bam, bam, bam.
Ja hači mame, nisi dovoljno brz,
Karusel Radio Beograda 1, praznično izdanje. Naši gosti su Goran Skrobonja, predstavljamo njegovu knjigu Kada kažeš da sam tvoj, četvrtu knjigu po redu iz njegovog opusa.
Pa nije, četvrti roman.
Četvrti roman,
ali ajde, bilo je još mnogo knjiga.
Da, izvini, mislila sam na romane. Miroslav Cvetković, cele, snimatelj, producent, basista, možda najuspešnije grupe trenutno na ovim prostorima, upravo se vratio sa turneje koja nije mala uopšte sa Bajagom instruktorima. Vi svet obilazite i čudite o tome nešto.
To je, pa mislim, sad to ne u onom smislu kao što nekad to bilo, ne postoje, ali radi se dosta.
Igor Popović, koji nas je sve obilazio. Nazebo, želimo ti to. To se događa sada u gradu i to te sačekalo.
Taj topli januar je letalan za moje nozdrve, da. Izgleda.
I Branko Radaković, reditelj i muzičar kome se posrećilo da sedi u društvu, baš u kome je želeo da se, ko će da razume ono o čemu on priča.
Ali ništa nije bilo namešteno, sve je bilo spontano.
Ja sam vas organizovala, zato ja pravim važno.
I naša domaćica, divna Katarina, koja nas je okupila ovako u ovo predpraznično veče.
Da, čas mi je.
Zadovoljstvo nama jeste veliko.
Moram i da vam kažem, nekako da poentiramo, posle perioda jednog sterilnog dosta, pojavili su se novi ljudi na sceni koji prave divnu muziku i koji gledaju da se druže i da zajedno stvaraju. Jedna od njih je baš upravo pomenuta Ana Ćurčin, koju je Radio Beograd 1 vodi na Eurosonic za 2 nedelje, će svirati pred vrlo ozbiljnom publikom koja se sastoji od državnih radiostanica, vlasnika i direktora diskografskih kuća, Euroradija, Brisela i tako dalje. Street Dog koji je išao prošle godine, ne znam, sastav ti, ta folk neka on tour. I oni su nekako iznedrili još mlađe ljude, moram da vam kažem, koji se vraćaju čak i analognim instrumentima. Pa možemo pomenemo Sanu Garić. Ima puno dama. To se nije do sada događalo.
Da. A onda se čujemo analogno.
Ne znam, Muna Garić. Pojavljaju se žene. To je onako novina kada je scena u Srbiji u pitanju. Mnogo jake i možda ozbiljnije nego
treba,
Simuška. Treba, konačno.
Treba, ovaj...
Prosto nema s kim ni da se porede. One su stvarno pioniri u poslu.
Pionirke.
Da, bravi.
Jer u 10-15 godina, ako ćemo da pogledamo u toj nekoj globalnoj sceni, pa žene su ostavile, mogu vam reći, a to svi koji slušaju muziku i znaju, baš su pečat ostavile.
Tako ne.
Tako da je taj trend kod nas pozdravljan.
Da. To nam je sledeća tema, kad dođete, možemo o tome da širimo. Izvolite da poentiraš za kraj.
Ništa sad razmišljamo o tome kako funkcioniše ljudski um i misli i tako da, i kako smo mi kroz razgovor od Ane Ćurče došli do Jet Total. što inače nema mnogo veze, ali u suštini ima, zato što
ima sigurno,
sticam da. Okolnosti, Anin brat je moj kum, pa ja idem kod njega u London da gledam Jet Total 17. aprila, a Jet Total je omiljena Igorova grupa. Ja sam mu zahvalan što me uopšte upoznao sa njihovom muzikom, a isto tako sad se ispostavilo i Brankova. Pa onda ja bih molio, ako možemo da čujemo jednu pesmu od Jet Total za kraj. A Ian Anderson, inače, kada je uživo izvodio tu pesmu koju ćemo čuti, a mislim da sam video koja je na listingu, on je govorio da je to pesma koju bi škotski pesnik Robert Burns verovatno napisao, da je imao jednog malog miša kao mezinca u kavezu. I to je pesma o jednom malom smeđem mišu.
Mnogo vam hvala, bila je čast da sedite s nama.
Hvala svima.
Hvala.
Poštovani slušalci, svako dobro, slede vesti 19 časova. Miša Milanov, Miroslav Antonijević, Zoran Panić i Katarina Epšte vam žele srećne božićne praznike. Naši gosti bili su Igor Popović, Miroslav Cvetković, Branko Radaković i Goran Skrobanj.
Brush away that background from your shoulder. 20 whiskers feel that you're really real. Another tea time, another day older. But one breath from your tiny hands, you wish you were a man. Behind your glass was a tender look, a fire open book. Brush away that black cloud from your shower.